Danışır Amerikanın səsi Vaşinqtonda studiyada Dilşad Əliyarlıdır. Müsahibim Milli Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Bölməsinin rəhbəri Gültəkin Hacıbəylidir. Bakıda Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin Riga sammiti ərəfəsində Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri mövzusunda dəyərmi masa keçirib. Müzakirələr zamanı Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalamasına dair çağırışlar səsləndirilib və Avropaya intensiv inteqrasiya istiqamətində nəticələrin əldə edilmədiyi qeyd edilib. Gültəkin xanım, bunun səbəbini nə ilə izah edirsiniz? Azərbaycanın Avropaya intensiv inteqrasiyası necə mümkün ola bilər?
Təşəkkür edirəm. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla birlikdə Cənubi Qafqaz ölkəsi olmaqla Avropa Birliyinin strateji maraq dairəsinə daxil olan bir ölkədir. Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin ikinci deməli Varşava sammitində 2011-ci ildə bu üç ölkənin məhz Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda strateji maraqlarına daxil olması və Avropa Birliyinin sərhədlərinin bu bölgəni, bu zonanı əhatə etməsi ilə bağlı siyasi qərar qəbul edilib və o zamandan etibarən Azərbaycanın deməli bu bölgəyə marağı artdı. Eyni zamanda paralel olaraq 2009-cu ildən başlanan proses davam edir. Bu proses 6 şərq tərəfdaşlığı ölkəsinin Avropa Birliyinə inteqrasiyası ilə bağlı bir prosesdir. Artıq 3 ölkə Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalayıb, azad ticarət sazişi imzalayıblar və bir mənalı olaraq öz gələcəklərini Avropa ilə siyasi inteqrasiya proseslərini dərinləşdiriblər. Ancaq Azərbaycan təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə ciddi bir addım atmır. Məraq ki, bugün Avropa Birliyində ən çox gözləntisi Azərbaycandandır. Çünki Ermənistan, Belarusla bağlı vəziyyət aydındır. Onlar Avrasiya İttifaqının üzvləridir, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvləridir. Avropa daha çox Azərbaycandan bu addımların atılmasını gözləyir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan siyasi rəhbərliyi düzdür, Avropa inteqrasiya siyasətindən imtina etdiklərini də bildirmirlər. Ancaq bir mənalı olaraq Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanmasından da imtina edirlər və bunun əvəzinə strateji modernləşmə sazişini təklif edirlər. Nə üçün biz ən qısa bir zamanda, ən intensiv bir şəkildə Azərbaycan Avropa Birliyinə inteqrasiya etməsini, assosiasiya sazişini, onun imzalamasını, deməli Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olub ardınca azad ticarət sazişini imzalamasını istəyirik. Biz hesab edirik ki, bu Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olan yeganə və alternativsiz strateji seçimdir. Çünki birincisi bu seçimi deməli zəruri edən geosiyasi reallıqlar var. Azərbaycan çox mürəkkəb bir bölgədə yerləşir, müəyyən mürəkkəb bir coğrafiyada yerləşir və Azərbaycanın daha böyük, daha güclü bir müdafiə sisteminə ehtiyacı var və bu, belə deyək də, müdafiə sistemi olaraq Avropa ailəsini biz görürük, Avropa Birliyini görürük. Digər tərəfdən Avropa Birliyi ilə inteqrasiya sadəcə bəyanatlar səviyyəsində gerçəkləşən bir siyasi proses deyil, real mexanizmləri olan prosesdir və bu mexanizmlər bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının düşdüyü çətin vəziyyətdən Azərbaycanı çıxara biləcək gerçək fürsət pəncərəsidir, gerçək imkan.
Gültəkin xanım, daxili siyasi vəziyyətin inteqrasiya prosesinə hansı təsirləri var?
Bu mexanizmlər vasitəsilə Azərbaycan ən qısa bir zamanda ölkədə həyatın bütün sahələrini əhatə edən dərin islahatların, sistem islahatlarının aparılmasına nail ola bilər. Hüquqi islahatlar, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar, sosial islahatlar ölkə qanunvericiliyinin təkmilləşməsi nəticə itibarilə həm inteqrasiya prosesini sürətləndirəcək, amma ilk növbədə Azərbaycanın özünün daxilən deməli açılmasını, cəmiyyətə açılmasını, demokratik dəyərlərə açılmasını reallığa çevirəcəkdir. Buna isə Azərbaycan cəmiyyətinin böyük ehtiyacı var. Cəmiyyətdə gərginlik göz önündədir. Ölkədə 100-dən artıq siyasi məhbus var. Siyasi hüquqlar pozulmaqdadır. Demokratiya sahəsində ciddi problemlər var. Seçki problemləri mövcuddur. Ölkədə bazar iqtisadiyyatı, deməli, azad rəqabət mühiti yoxdur. Və bu son aylar yaşadığımız iqtisadi böhran, manatın devalvasiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının çox çətin bir, dərin bir böhrana girməsinin əyani bir şəkildə sübutudur. Və belə olan vəziyyətdə Azərbaycanın ən qısa bir zamanda, ən intensiv bir şəkildə bütün sahələr üzrə ciddi dəyişikliklərə, ciddi köklü islahatlara ehtiyacı var və bu islahatların real mexanizmini bizə məhz Avropa Birliyi təklif edir. Avropa Birliyinin bizə təqdim etdiyi əməkdaşlıq mexanizmləri həm Azərbaycan qanunlarını təkmilləşdirməyə, Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırmağa, ölkə yüzlərlə yeni standartların tətbiqinə yol açır, həm də iqtisadi azadlıqları azadlıqların bərqərar olmasına kömək edir. Korrupsiya və inhisarçılıq kimi bəlaların effektiv və şəffaf idarə etməklə əvəzlənməsinə təkan verir. Deməli, demokratiyanın inkişafını təşviq edir. Şəffaf idarə etmənin, bazar iqtisadiyyatının inkişafını, azad rəqabətin inkişafını təşviq edir. İnsan haqlarının qorunmasını təşviq edir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu yeganə və alternativsiz strateji seçimdir.
Gültəkin xanım, Azərbaycan intensiv inteqrasiyası özü ilə hansı riskləri gətirə bilər? Məsələn, Ukrayna və Gürcüstanda olduğu kimi hansı risklərin artacağından ehtiyat edilməlidir və bu vəziyyətdən çıxış yolu nə ola bilər?
Maraqlı sualdır. Mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, bu risklər daha çox siyasi risklərlə, yəni siyasi cəhətlə bağlıdır. Düz Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez bizim öz yolumuz var. Bu inteqrasiya Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurar kimi, deməli, Azərbaycan xüsusilə kənd təsərrüfatına zərbə vurar kimi, deməli, tezislərdən istifadə edirlər, arqumentlərdən istifadə edirlər. Ən azı son 1-2 ayın reallığı üzləşdiyimiz iqtisadi böhran bu fikirlərin əsassız olduğunu ortaya qoydu bir mənalı olaraq. Çünki Azərbaycanda faktiki olaraq iqtisadiyyat yoxdur. Neft və qaz ixracı var idi. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi nəticəsində bu iqtisadiyyatda çox çətin kataklizmlər yaşayır. Bu baxım, kənd təsərrüfatı istehsalı ildən elə azalır və bugün Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edən ölkə yox, idxal edən ölkədir. Bu baxımdan təbii ki, burada heç bir bu inteqrasiyanın Azərbaycana iqtisadi, yalnız iqtisadi sahədə dividendlər gətirməyi göz önündədir. Bir mənalı olaraq bu belədir. Əksinə nəzər alsaq ki, bu inteqrasiya Dünya Ticarət Təşkilatının özlük gömrük sisteminin, vergi sisteminin, deməli, sığorta sisteminin, bank sisteminin, xidmət sektorunun şəffaflaşmasına və daha yaxşı idarəçiliyinə gətirib çıxaracaq. Əksinə bu, deməli, münasibətlərdən biz qazanclar çıxacağıq. Siyasi anlamda risklər mövzusu daha düşünürəm ki, aktualdır. Ukraynanı nəzər alsaq, Moldovanı nəzər alsaq, ümumiyyətlə xüsusilə də Ukrayna hadisələri, Ukraynada konflikt, müharibə məhz bu ülkənin assosiasiya sazişinin imzalanması ilə bağlı yaşandı. Həmin imzalanma ərəfəsində Vilnius samiti ərəfəsində başladı problemlər. Ancaq bir reallıq da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün Ukraynanın yaşadığı deməli, etnik separatçılıq problemini Azərbaycan artıq 20 il bundan öncə yaşayıb, bugün də yaşamaqdadır. Azərbaycanın Qarabağ ərazisi, Qalıq Qarabağ ərazisi, ətraf rayonları məhz Rusiyanın dəstəyi ilə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub. Heç kim əsir deyil ki, Xocalıda soyqırımını törədən ermənilərlə yanaşı Rusiyanın və daha çox dərəcədə bəlkə də Rusiyanın 366-cı matatıcı alayı olub. Yəni, bugün də Ermənistanı bir dövlət kimi ayaqda tutan, bugün də işğal faktının davamlı olmasına şərait yaradan Rusiya dövlətidir. Və düşünürəm ki, xüsusilə Ukrayna böhranından sonra yarımcan vəziyyətində olan Rusiya Azərbaycana yenidən hansı bir hərbi həmlələr etmək iqtidarın gücündə deyil və ümumiyyətlə, bu ölkə iqtisadiyyatı, Rusiya iqtisadiyyatı sanksiyalarla hansı bir durumda olduğunu gözəl bilirsiniz. Bu baxımdan mən şəxsən bu riskləri çox ciddi hesab etmirəm, çox ciddi risk hesab etmirəm. Düzdür, Azərbaycan hakimiyyəti üçün Rusiya hansı problemlər yarada bilər, çünki biz bilirik ki, hakimiyyətin mövcudluğu bilavasitə Rusiya faktoru ilə bağlıdır və bu baxımdan da hakimiyyətin narahatlığı başa düşüləndə. Ancaq ümumilikdə mən düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə assosiasiya imzalanması, bu məkana daha dərin inteqrasiya istiqamətində müəyyən addımları atması Rusiya tərəfindən qıcıq yaradacaq və eyni adekvat reaksiyayla üzləşəcək. Mən bunu düşünmürəm. Ən azı bugün Rusiyanın durumu 2 il öncə olduğu vəziyyətdə deyil. Rusiyanın vəziyyəti çox ağırdır. Rusiya beynəlxalq birlik tərəfindən təcrid olunur və bundan sonra da Rusiyanın perspektivləri kifayət qədər qaranlıq görükür. Əgər biz İran qərb anlaşmasının reallaşması perspektivlərini ciddiyə alsaq, neftin qiymətinin daha da ucuzlaşması perspektivlərini ciddiyə alsaq, mən elə gəlir ki, bugün Rusiya artıq öz daxili problemlərinə daha çox başı qarışmış bir durumdadır.
Bəli, Gültəkin xanım, bir sualda Azərbaycan hökuməti və müttəfiq ölkələr, qərb ölkələri, ABŞ, siyasi böhran və mümkün hərbi müdaxilənin qarşısının alınması üçün nə edə bilər Azərbaycan hökuməti ya da qərb dövlətləri hansı addımlar ata bilər?
Bilirsiniz, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, biz bugün hələ Ukraynada qərb ölkələrinin bu ölkəyə deməli, arzuladığımız səviyyədə dəstəyini görə bilmirik. Düzdür, dəstək var, sanksiyalar öz işini görür. Rusiya iqtisadiyyatı əslində bəlkə də daha uzun müddətli və daha dərin böhrana yuvarlanır. Ancaq perspektiv baxımından bu daha bəlkə də düzgün siyasətdir. Ancaq bugünkü gün üçün Ukraynada davam edən Krım bölgəsinin işğalı, Cənub Ukraynanın cənub şərqində separatçılığın qarşısının alınması sahəsində bu sanksiyalar birbaşa təsir etmir. Düz Rusiya çökür, Rusiya iqtisadiyyatı təbii ki çökür. Rusiyanın iqtisadi gücü azaldıqca Rusiyanın imkanları da məhdudlaşır. Ancaq məsəl üçün mən arzulardım ki, ən azı hərbi dəstək kimi, yəni texnika ilə, hərbi texnika silahla Ukrayna daha çox dəstək verilsin. Bu baxımdan mən bir balaca Obama administrasiyasını hardasa Ukrayna məsələsinə biraz daha ləng reaksiya verməkdə ittiham edirəm və belə demək mümkünsə müəyyən mənada respublikaçıların da ittihamlarını bölüşürəm. Ancaq hərçənd aydındır ki, məqsəd, hədəflər, Amerikanın hədəfləri daha deməli, uzun müddətlidir, daha perspektivdir, daha dərin hədəflərdir və Rusiya iqtisadiyyatının ümumiyyətlə çökdürülməsi perspektivdə daha böyük nəticələri gətirib çıxara bilər. Ancaq bugünə olan reallıq ondan ibarətdir ki, Ukraynada işğal olunub ərazisi və Qərb əməli müdaxilə eləyə bilmir və Azərbaycan siyasi hakimiyyəti də həmişə öz anti-Qərb, anti-Avropa ritorikasında, anti-inteqrasiya ritorikasında məhz bundan istifadə edir ki, bugün Qərb Ukrayna üçün nə etdi ki, sabah bizim üçün də nə edə bilər? Azərbaycan əraziləri işğal olunarsa Rusiya tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları və Ərəb koalisiyası bizim üçün bizə heç bir yardımı göstərə bilməz. Düzü bir daha vurğulayım ki, mən münasibətlərin o dərəcədə gərginləşəcəyini düşünmürəm. Azərbaycan artıq ərazi bir təsbüsən dəstəyinin işğal edilib. Azərbaycan Ukraynadan fərqli coğrafiyadır. İtiraf edək ki, Ukrayna Rusiya üçün daha önəmli və taliyyə yüklü bir məsələdir. İstənilən halda mən Azərbaycanın gələcəyini məsələn Avropa ilə daha dərin münasibətlərdə, daha dərin ittifaqda görürəm. Hətta düşüncəmə görə bugün Azərbaycanın öz müstəqilliyini qoruması üçün NATO kimi çox önəmli bir çətirə ehtiyacı var. Bu, təbii ki, daha uzaq perspektivin məsələsidir. Ancaq Qərblə yaxınlaşma, Qərblə inteqrasiya gələcəkdə bunu da reallaşdıra bilər. Həm də Rusiyanın Ukraynadakı davranışları, Krımdakı davranışları, eyni zamanda Yəməndə baş verən proseslər yeni dünya düzənində fərqli reallıqların ortaya çıxmasını göstərir və belə olan halda təbii ki, kiçik dövlətlərin daha böyük müdafiə sistemlərinə ehtiyacı var və belə bir sistem olaraq, yəni mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Qərbin və NATO-nun alternativi yoxdur və ola da bilməz.